Dan il-programm u miġġublilkom mid-Direttorat tat-Talim tul il-ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Nsemmilkom eżis semija ta' Campus FM jina Karim Mifsud wa darba oħra nsemmilkom għal program ieħor l-isem ta' Kompli Tallem. Kif intkom? Nispera tinsabu tajbin u nispera tinsabu daqsxej miskenin daqsxej mill-xemx qalila li għadha tagħmel bħalissa. Għandi daqsxej aħbar tajba li qabel ma nibdew il-programm tagħna illi l-applikazzjonijiet tagħna estendejnihom sal-31 ta' wissu. Jiġifieri jekk għandkom l-idea li tridu tapplikaw magħna għal xi kors li għandkom għal qalbkom. Għamlu nħedġukom li tagħmlu malaj dan malaj illa għaliex ċerta korsijiet diġà intlow. Imma hemm ċerta korsijiet oħrajn li qegħdin jistennew lilkom biex tapplikaw ħalli intkom tkunu parti tal-learning year tagħna ta' din is-sena li ġejja. Ġifieri estendejna l-applikazzjonijiet sal-31 ta' wissu ta' din is-sena ovvjament, ġifieri sa 31st August. Mela, kif tafu biżejjed, fl-ewwel parti tal-programm tagħna ħansiru nafu daqsxejn nies li jaħdmu l-lifelong, il-coordinators li jaħdmu l-lifelong id-Direttorat tat-Tagħlim tul il-ħajja. U ma ninsawx ukoll illum ħanitkellmu daqsxejn dwar l-adult learning u l-proġetti differenti li qed isiru f'dan id-dipartiment, f'dan id-Direttorat biex ngħidulhom. Ħanitkellmu iktar dwar LACE u dwar LOTS biex ngħidulhom. Dawn huma proġetti kemm sejħin fid-Direttorat tagħna. Illum għanna li l-Brenda ċefaj li ħatkun maħna fit-tieni parti tal-program u vuċi familjari ħafna malkom diġa u għanna u koll li l-Michel Kalleja Gafa li hija coordinator u koll bħali u pal-Brenda fiħdan il-direttorat u ħansiru nafuwa daqxej iktar minn viċin illum fl-ewwel parti tal-program tagħna. Nsellim lek Michel u nispera tinsab tajba.
Nsellim lek Karl, jien ninsab tajba nispera li jintu wkoll. Nsellem lis-semmija wkoll.
Tajf wiz, mela, eżattament, għamini sa' ormaj drajtum l-ewwel domanda tkun di sempliċi għall-aħħar, x'inhu r-ruol tiegħek eżatt bħala coordinator, Michel, fih dan id-direttorat?
Mela, bażikament Karl għandi żewġ ruoli prinċipali, wieħed li mmexxu ċentru flimkien ma' kollega tiegħi fejn ara li l-istudenti qed jieħdu t-tagħlim mistħoq u li nissapporta l-edukaturi f'dak kollu li jkun hemm bżonn. Barra minn hekk ukoll qed naħdem fejn jislu proġetti għal titjib fl-edukazzjoni tul il-ħajja għal persuni b'diżabilità u anke għall immigranti.
Interessant ġbir għandek kważi żewġ xogħlijiet daqsxej mhux ħażina. Tajjeb, tajjeb. Jekk inkun daqsxej x'isma, ħansaqsik ġolli ma' ċentru taħdem eżattament.
Fiċ-ċentru tal-imlieħer flimkien ma' kollega oħra jimexxuh flimkien.
Tajjeb wis. U dan il-ċentru huwa relativament kbir, dan il-ċentru huwa jekk nikkompara wkoll ma' tabla tal-bajda wkoll, ġifier jkun hemm lezzjonijiet mhux ħażin għaddejjin hemmhekk ukoll. Kemm ilek f'dan ix-xogħol, Michel?
Mela Karl, jiena m'għandniex ħafna fil-fatt jiena l-aħħar coordinator li dħalt ma' lifelong, bażikament ili minn Novembru, però nista' ngħid li sibt ħafna għajnuna mill-koordinaturi l-oħra, nħoss li drajt ħafna qbadt ix-xogħol malajr u sejra tajjeb. Tgħallimt ħafna ovvjament qatt għandi ferrit nitgħallem
ukoll. Ħari, 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 nagħmel anke ukoll, anke ukoll. Jiġri. Meta kont qed tiddeċidi biex tgħid ħa nidħol ma' lifelong ma' direttorat tal-Tagħlim tul il-ħajja. X'ġalek eżatt jiġri x'kien hemm dik il-ħaġa ġo fik tajt ħanidħol u ħansi it-insir parti minn dan it-tim sabiħ li għanna ġewwa direttorat tal-lifelong.
Mela, it-tagħlim tul il-ħajja hija prijorità għalija, sa dir is-sena stess jiena wkoll kont għadni qed nitgħallem u nistudja l-edukazzjoni għal qalbi ħafna u nemmen li meta taħdem xi ħaġa li tkun għal qalbek tista' tagħti riżultati aħjar.
Naqbel ħafna hemmhekk, naqbel ħafna ħafna ħafna. Ħan nkunu daqsxej ħalli aktar personali, ħan nkunu nafu daqsxej il-hobbies ta' Michel, x'inhuma?
Mela, inħobb naqra ħafna Karl jiena, inħobb anke l-isports, in-netball, il-jogging, ir-rota u anke l-mixi fil-kampanja.
Wow, interessanti. U hemm xi tipi ta' kotba li tħobb, tipi ta' ġan differenti jew li jiġi jiġi.
Minn
kollox.
Realment minn kollox.
Tajjeb, tajjeb. Te jew kafe.
Mela kafe, imma jekk te, tal-flavor tea.
Il-flavor tea, eżatt. Karozza jew tal-linja?
Mela, nejtek għaw Malta l-karotza, ma meta nkun sifra, nżaħafna tal-linja.
Tal-linja, eżatt. Sajf jew xitwa, u għalix, nispera li xitwa, ma jiex influenza kaw.
La sajf lanqas xitwa, ħana zelta bejnietom il-mezzu sem. Ipota marzu, april, ottubru, novembru, dawk liktar xfur li joġbuna xin kun nistammu riktar fil-kampanja.
Eżatt, il-kampanja tkun vera sabiħa dak. Emma fajt oħra minn barra dan ix-xogħol li tagħmel ġifieri ovvjament ix-xogħol ma' lifelong, hemm xi tip ta' xogħol ieħor li tagħmel.
Eżatt, Karl Filgħodina naħdem bħala kap tad-dipartiment fejn tidħol l-inklużjoni tal-istudenti. Bażikament nissapporti erba' skejjel biex naraw li ħadd ma jkun eskluż. Fil-fatt anke għalhekk id-Direttorat tal-Lifelong Learning għaf dawn il-proġetti fejn dejja fejn tidħol edukazzjoni tul għall-ħajja għall-persuni b'diżabilità u l-immigranti għax jisu hija l-erja tiegħi li nifoka fuqha. Eżatt.
Tajjeb wis, tajjeb wis. Fakkarkom palissa l-semmija tagħna li naqdu mala palissa din tisimgħu il-programm Kompli Tgħallem. Fakkarkom ukoll jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tan-numri tat-telefon 2598-1101-259-9-1-0-1-2 jew 3 jew 4 fejn ħasibu lil Rachel in Annabel jew lil lesti biex jgħinukom, tista' tibgħatu wkoll ittra elettronika fuq Lifelong Learning at gov.mt jew kellha sibuna fuq Facebook Lifelong Learning in Malta and Gozo. U għandhem lesti biex ngħinukom biex nirrispondu xi domanda li jkollkom. Infakkarkom ukoll illi daqsxejn su breaking news dajkin id-dolodu u anke wara l-offsinar ukoll għas-semija tagħna li smawna wara l-offsinar illi l-applications estendejnihom rajt tawalna id-data sal-aħħar ta' Awwissu, sa' wieħed lu tetlin ta' Awwissu, ġifieri għandkom xi kors mokkom. U lkom it-tella u tniżlu għamlu dan mill-aktar fis possibbli applikaw jew ġol konsilli lokali, jew service.gov, jew inkella tistgħu tiġu l-Ministeru stess ifurjana u tapplikaw hemmhekk jew inkella hemm ovvjament għalkom dita f'darkom il-online ukoll. Ħankomplu daqsxejn nitkellmu ma' Michelle din l-ewwel parti tal-programm. U hemm affarijiet oħra minn barra dan ix-xogħol li tagħmel iva dik tad-dinja xi tħobb tagħmel ħafna u xi ħaġa li tobgħod tagħmel ħafna.
Naħseb kif diġa għandu ngħid Karl inħobb insifer ħafna jien, inħobb in-natura, però jien wkoll bniedem organizzata ħafna, allura nħobb l-organizzazzjoni. Issa li ma nħobbx it-traffiku l-ġen, l-istorbju żejjed u d-diżorganizzazzjoni.
Naqbel ħafna hemmhekk, speċjalment it-traffiku. Postijiet ġifieri meta ssifer, Michel, il-barra mill-Ewropa jew l-Ewropa, jew it-tnejn.
Sissa d-niġo l-Ewropa, però x-xewqat jgħajja li noħroġ barra mill-Ewropa.
Hemm xi pajjiż partikolari?
Hemm ħafna kieku kal, hemm ħafna. Għandhom l-aħħar snin konna nqari stretti ħabbar COVID, but forsi eventwalment nerġgħu nibdew.
Nisperaw, ndaw nsifru għax anke dak huwa tal-in minnu nnifsu li ssifer. Mhux ver. Tajjeb wis, ikel favorit tiegħek u ikel li ma tħobbx?
Mela, bħala jkell inħobb il-fenek muqlib it-tew.
Ċaġa tradizzjonali Malti.
Ekku, ekku, mbagħad ċaġa tradizzjonali Malti li ma nħobbx huwa l-babbux.
Le, dik naqbel mi jak ukoll anki, il-babbux le, daqsxejn xi suga. Tajjeb. Jekk ikollok tbiddel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, xi tbiddel?
M'hemm xi ħaġa partikolari li ngħid li kikun biddel li forsi nagħmel inżid kif tiġa nagħmlu ma tiġa mal-korsijiet li hemm biex nara li żgurt nilħu l-bżonnijiet ta' kulħadd u tajjeb ukoll kif tiġa nagħmlu li l-korsijiet dejjem ikunu ripetuti biex dejjem nimxu nadattaw ma' żminijiet.
Eżatt, eżatt. U naqbad fuq dal-punt ukoll nfakkar lill-semija tagħna. Hemm korsijiet ġodda din is-sena wkoll fosthom hemm wieħed dwar il-home care, hemm ieħor dwar bring your own device, jiġifieri taqbdu il-computer, il-laptop tagħkom, jiġifieri il-mobile tagħkom tieħduh magħkom waqt il-lezzjoni u titgħallmu kif tużawh aħjar. U hemm ukoll jekk mhux qed niżbalja lezzjonijiet anke fuq kif intkom tieħdu ssib it-tfal. Ovvjament tistgħu titlu fis-sajt tagħna, fil-websajt tagħna u taraw iktar dwar dan u dettalji dwar dan il-courses fuq il-website tagħna. L-aħħar domanda, soddisfazzjon, iva jew le, u għaliex?
Iva soddisfazzjon kbir, Karl, tal-li mu għal-qalbi ħafna kif diġa spjegajt u li tkun involut f'xi ħaġa li tara n-nies jitgħallmu javvanzaw għal diversi raġunijiet, kulħadd għal raġuni tiegħu, hija ta' soddisfazzjon kbir.
Tajjeb ħafna messaġġ sabiħ ħafna. Qed norbu lejn l-ewwel tmiem tal-ewwel parti tal-programm tagħna. Nfakkarkom illum ħan nitkellmu dwar il-proġetti differenti li joffri il-lifelong learning, id-Direttorat tat-Tagħlim tul il-ħajja. imma qabel dan nfakkarkom ukoll illi tista' tagħmlu kuntatt magħna permezz ta' lifelong learning at gav.mt jew iċċemplu fuq in-numru 259-81-101 jew 2 jew 3 jew 4 fi ħasibu lil-qin rejx il-Annabel jew lil-Lelin lesti biex jgħinukom u nfakkarkom ukoll illi l-applikazzjonijiet estendejna ġifieri estendejna d-data sa 31 ta' Awwissu m'għadix iktar it-13 ta' Awwissu. Waqfa l-music break għal darba oħra mill-konkors Mużika Mużika, Christian Harding bil-kanzunetta tiegħu għajjejt inħobb. Nintaqgħu iktar tard.
Meta ser ti teċidi imma s-seffiċ bieti in għandi l-ħtiġijiet mhux biss difetti bil-miegħi għalfejn ti kritikani kissirni tumiljani għad metli imperfett minn ti dejja bl-istess verde kemm sendu minn ħares nara dar rifless Raġel mejjed ħaj, jiex kompromess. Kemm sendu nisalla, għaliku għaw nittalla, biex nsib momenta faċi fuq din l-art ħajt l-meta, sen kunjini, minn flok nikder minn sini, għalxejn din għamel ta' kull-jum għali, ma' fadalli xejn, aktar jiex natik. Klift il-ħedġa l-luma jiejt inħob. Nżomm id-muħ mistu, xfarajneja. Id-muħ li dejjem nibża, nuri f'dawn l-għajnej. Fejn ur-rispett li wedna lil xulxin. Il-bikja illi illi naħbisni. Sendu nisalla, għaliku għaw nittalla, biex nsib momenta faċi fuq din l-ar, għaj din netta sen kunini, minn flok nider minn zini, għalxejn li namel ta' kull-jum għali, ma' fadalli xejn, aktar jiex natik, tlift il-ħedġa l-lumma jgħid inħobb. Jiejt, mux bajt Kiħiz min tale vidu tan sabir Un hosna etni bedu Nefxi najdu l-hos nix bajt Nistaxi xmar għazi Tu li smi Zili, għalxejn li namel ta' kull-jum għali, ta' fadalli xejn, aktar jiex natik, klift il-ħedġa l-lumma jgħid inħobb.
Lura fil-program tagħna kompli tgħallem it-tieni parti tal-program, illum ħan niddiskutu il-proġetti differenti fi ħdan id-direttorat. Flower Party intqajna ma' Michelle, u sejna nafuha iktar mill-qrib, issa Michelle ħad tibqa' magħna u wkoll ngħaqdet magħna Brenda. Brenda, illi vuċi familjari fuq dan il-programm, illa għaliex ukoll tkellimna fuq affarijiet oħra fil-ġimgħat li għaddew. Insellimlek Brenda.
Insellem il-kulħadd.
Nsellem lek Michelle għaddar boħra u ħansiru nafu bil-mot il-mot dwar dawn il-proġetti sbieħ li għedin tagħmlu u tipproduċu fiħdan id-direttorat. Mela, eżattament, orajt, xi jfissru eżatti il-kelma LOTS, L-O-T-S, u LACE, A-C-E.
Ekku, huma żewġ programmi differenti ħafna minn xulxin, però ovvjament ban wieħed li se nagħmlu xi ħaġa. Lil min jixtieq jitgħallem. Mela, l-OTS, LOTS, Lifetime Opportunity Training for Success, fejn nixtiqu noltu aktar korsijiet għaż-żgħażagħ tagħna, b'dak kollu li interessa lilhom. Infatti tlaqna minnhom, smajna lilhom, rajna x'interesshom u nixtiqu ntuhom dil-opportunità sabiex jitħarġu aktar f'dak li jixtiequ. Eżempju ta' dan huma l-korsijiet tal-hairdressing u hair barbering u anki fashion design. Dawn huma żewġ eżempji ta' suġġetti minn sitta li għażilna. Qed naħdmu nifokaw fuq dawna issa għax Karl qed nitħarġu aħna wkoll u naħdmu ma' nies professjonali. Li infatti fl-aħħar programm jiena semmejta wkoll li aħna waħedna m'aħna xejn. Aħna bil-forsi rridu għajnuna ta' tim professjonali għax ma tistax tifhem f'kollox. So biex nagħtu l-aħjar edukazzjoni lil dawk iż-żgħażagħ hemm barra, iva, qed nikkollaboraw ma' ħafna nies. Apparti minn hekk għax semmejt iż-żgħażagħ, ma jfissirx illi jekk hemm xi ħadd li hu tampari mid 40s like jixtieq jitgħallem skill ġdida, xi ħaġa li meta kien iżgħar ma kellux l-opportunità illi jitgħallimha fil-ħajja edukattiva tiegħu. Ovvjament kulħadd huwa mħeġġeġ li japplika kif semmejna fi programmi oħrajn issanna s-sessjoni tal-guidance, nigwidawkom ukoll. U sabiex nejnukom.
Tajja, kwis, tajja. U fuq l-ACE u
ACE, Active Citizenship Education, mela, ħarira differenti mill-korsijiet l-oħrajn, għajem anka t-tul taħħom, għax tajjeb li ngħid, eżempju fil-lot, ħajkunu courses ta' 15 il-ġimgħa fejn minn l-ewwel livell jitilgħu wkoll għat-tieni livell. Dawn huma sessjonijiet Active Citizenship Education. 10 sessjonijiet ta' mhux aktar minn 4 sigħat fejn se jiġu diskussi diversi temi interessanti. Kulħadd huwa mistieden, għalkemm in-numru ser ikun ukoll limitat anke minħabba restrizzjonijiet il-ġodda. Ġifieri issa ħanitkellem daqsxejn iktar fuq dan fuq ACE.
Tajjeb kwis. Biex qabel ma nkomplu Brenda, biex il-semmija tagħna jkun hija fuq dawn issa japplikaw separatament, ġifieri mill-applikazzjonijiet li qegħdin isiru bħalissa.
Ekko, li ħanamlu dan mela għax jibdew f'Ottubru. F'Ottubru ħanillonċjaw l-ACE. Mela, ħanridu kif qed nagħmlu bħalissa ser nagħmlu promotion għalihom dawn is-sessions. Ħajkunu ovvjament miftuħa mbagħad online mas-sistema tagħna imma b'mod separat xorta. Jiġifieri min ikun interessat u jogħġbu xi tema għaliha għal din dawn l-erba' sigħat, għax kif għad erba sigħat għal kull sezzjoni mhijiex jiġifieri jekk ħanitkellem fuq human rights, ħanitkellmu fuq human rights is-siktar il qudiem ħansemmu. M'aħniex ħanajdu li għandek sena tisma' fuq human rights.
Erba sigħat.
Daqshekk.
U daqshekk, ġifieri minbidu sal-aħħar tingħalaq u hekk topic ġdid iġ-ġimgħa wara.
Xar wara, għax jisnu għet nipjanaw u kem jienu kem Michelle, għax Michelle għetejn ħafna u koll, aħna t-nejn il-koordinatriċi ta' dan il-sessjonijiet. Min-nies professjonali u koll palissa d-dejjien bil-ħidma tagħna niltaqgħu ma' diversi ma' ħafna nies, nikkollaboraw flimkien, għax aħna maħniex esperti f'kollox, u dejjem anke aħna stess qed nitgħallmu.
Tajjeb, tajjeb, mela hekk għamilni għadha xejn ċara ġbi anke għas-semija tagħna kif jistgħu japplikaw għal dan il-sezzjonijiet. Mela, ħanitkellmu fuq l-aħħar proġett li semmejna, l-ACE. Meta kien varat?
Ekku, l-ACE kienet il-ħolma tad-direttur tagħna fit 2019, ġifieri sentejn ilu qabel ma bdiet il-pandemija u taħt it-mexxija tal-Education Officer niftakar konna badna sessjonijiet interessanti għax kif it-titlu sessjuri Active Citizenship Education. Kif ser inħajru, inħeġġu il-ċittadini hemm barra jkunu aktar attivi billi noltu diversi temi. Mela, bdejnih bħala pilota proġett fit-sena 2019 u esplorajna sit topics interessanti ħafna. Mela, fostom rajna tema tal-loneliness, il-fotografija mal-anzjani, għakon naħdimna kollaborazzjoni wkoll mal-People of Malta, sustainability, għamilna wkoll Repair Cafe, kien ta' suċċess kbir fwieħed miċ-ċentri tagħna u kien verament interessanti Repair Cafe. Karl, intu kol kont...
Kont, ent da' xej fil-setup taħħa, ġivi. Kien interessanti ħafna li kienem, per eżempju, min kien ġab ċerti affarijiet li noħdu affargant li narmuwam, un bat bdew jaraw kif jistaw issawuhom bil-mod il-mod.
Ekku, ekku.
Tajja, fis.
U kol kon esplorajna it-tema tal-emigranti, ma kunsill partikolari, ma kunsill lokali, għax kif nafu l-kunsilli lokali u ma...
Tajnuna,
ekku, ekku, għandhom needs differenti wkoll, u kont niftakar badna par local council partikolari, moħdimna miegħu biex anke ġibna n-nies kemm tal-lokal u anke kemm emigranti ġifieri u anke Maltin biex naraw kif jikkollaboraw bejniethom. Jiġifieri tlaqna minn hemmhekk kienet l-idea. U mbagħad kellna dejjem dan il-ħsieb li mhux għamilni ta' darba. U daqsek, għax tant kemm il-respons kien tajjeb, illi xtaqna namlu iktar. Anka n-nistess kienu jitolbuna, imma darba, dan erba sietu darba, ma nistawx nerġaw inkomplu, ma nistawx nerġaw nitalmu fuq xi temi oħra, u dejjem baqgħet f'moħħna. Imbagħad qisu għaddejna milli għaddejna, xorta għadna għaddejjin, imma
dejjem dejjem baqgħu
hemm. U l-ħsieb dejjem hemmhekk inbaqa' illi lejs mhux nagħmluh darba u daqshekk. U dis-sena ħanerġgħu nitilqu daqsxejn bi kbir. Inserraħ ras is-semmija tagħna illi xorta qed nieħdu l-precautions kollha għalkemm jienu mixel bħalissett naħdmu illi nagħmlu da sessjonijiet mod fiżikali. U mhux online.
Hija differenti u ġverdi, għax il-fil tkun daqsxejn differenti. Għax min tkun qared sabiħ l-online hemm ħafna online kif diġà għadna fil-programmi li għaddew ġifieri
wkoll. Tajjeb li jibqa'
eżatt.
Ma tgħallimna rajna ħafna affarijiet negattivi din kienet ħaġa pożittiva ħafna.
Ħafna ħafna.
Ġifi speċjalment għad-direttorat tagħna biex għamilna shift li dejjem kien fil-ħsieb tagħna wkoll minn fiżikal naqilbu online. Ġifieri u ġiet sitwazzjoni. Minn xi ħaġa daqsxejn mhux daqsxejn, minn xi ħaġa diffiċli. Aħna rajna l-pożittività u l-qatna ħafna ħafna nies. Jiġifieri imma
l-istess ħin tkun trid daqsxejn fiżikal.
Iva, f'dan il-programm partikolari f'lejs fis-sessjonijiet tal-lejs xtaqna nżommu nixtiequ wieħed dik ix-xewwa tagħna li nibqgħu b'mod fiżikali. Jiġifieri aħna x'qed nagħmlu jien u Michel bħalissa. Induru ċertu swali, ċertu postijiet ma min qed naħdmu biex anke nikkollaboraw b'mod tajjeb li speċi ta' jgħidu nisimgħuni hekk qabel dal-post kien jiflaħ 70 min nies ħabba l-pandemija 35 biex inżommu social distancing, biex inżommu mar-regoli kollha li jagħtuna li qed jagħtuna l-awtorità tas-saħħa, dik hija l-prijorità tagħna u daw dejjem qed inżommu hom f'moħħna.
Tajjeb wis, tajjeb wis. U l-proġett tal-lejs issa tista' tgħidilna aktar dwaru?
Mela, tlaq qed nitilqu minna xahar temi fejn l-ewwel sessjoni ser nintroduċu it-temi kollha. U dwar active citizenship u anka l-parteċipanti li ser ikollna mistiedna ser nisimgħuhom u naraw xifmu b'din it-terminoloġija u ħanitilqu mill-Ministeru tal-Edukazzjoni, ġifieri l-lonċ ħajkun ġewwa l-Ministeru. Bħala Section 1 dik hija l-ħabb tagħna wara kollox saħna minn hemm ġejjin dak huwa il-Ministeru tagħna, il-Ministeru tal-Edukazzjoni fil-Furjana. Mbagħad jienu mhix elpjan tkellimna ma' diversi nies nerġa' ngħid għax aħna weħidna m'aħna xejn, aħna familja u aħna tim kbir. U t-temi pjanati huma post-pandemic community resilience
għastajna
ma' nitilqux minn hemm speċi ta' post-pandemic, u għaddejna minn xi ħaġa aħna kollha.
U affettwatna f'xi mod jew ieħor affettwatna.
Yes. U l-istess qabel ma nsemmi t-temi kollha tajjeb li nisħaq illi da mhux Brenda u Michelle ser ikunu qed literally jitkellmu mal-parteċipanti, aħna qed nikkoordinaw kollha. Dan ħajkun hemm persuna, persuni, professjonisti. Iġifieri professjonisti dik il-kelma. Anka l-ambjente, l-ambjente li għazilna fejn ser in-waslu dawn il-seminars, daw il-sessjonijiet, daw l-attivitajiet, daw l-events, u koll...
U mandom xjaqsmu ma t-tema tal-tadak tal-ħat.
U koll ambjent sanek, ambjent sabiħ, ambjent fejn inti komdu, fejn inti t-ogost, għamminni għom il-sibtijiet fil-ħodu, u koll għax dak li kun jahdem, zammejna dik f-moħna, imma dak li kun mux jajt, u sejra l-seminar, ħajkun xaħġa b-mod differenti ċerti.
Sibtu għal kollox għal post.
Nazbu għal kollox, iva, nikkoordinaw kollox fl-imkien, iva, iva.
U għet naraw koll li ġviri għanna l-ekologikal literacy u koll parla parti minn dan il-proġett ta'
Ekku, Karl, forsi dek nistan zicċa ħan.
Mela, mela, lego, għed, għed.
Semmejta l-ekologikal literacy, għallura għal il-post provajna nabbina, per esempio, kun Joe Park biex jgħal. Ġifiri għal kull sessjoni jem ħsib wara, ġifiri mux badna post, għaddan nikonsidraw kollox, eżatti, eżatti.
Feminizm,
Ekku, palissat naħdmu fuq, infatti, u għet inkellmu ħafna nies professjonisti u koll.
The community, tkellimna dan fit-tieni programm tagħna fuq il-komunità u koll.
Ġifieri
tajjeb, tajjeb ħafna. Human rights, sexuality, the resilient leader u the leader born or made. The leader is born or made. U din interessanti wkoll, jiena ma tkun qed naqrahom kollha interessanti, ma għajnejja intefgħu ħafna fuq leader born or made. Jiġifieri Anke aħna f'ambitu tal-iskola, kollha kemm aħna naħdmu fl-iskejjel filgħodu. I mean bil-ewwel tibda tinduna minu the born leader, minu the leader that is gradually being made and molded. Ġbida interessanti daw il-sezzjonijiet u nħeġġeġ is-semija tagħna meta joħorġu l-applikazzjonijiet biex japplikaw għalihom.
Ekku forsi Karl aktar il-qudiem u bad inkunu nistgħu program fejn anke insemmu ngħidu lis-semija tagħna dwar min ser ikun qed imexxi s-sezzjonijiet. Għalissa ma nistax ngħidu.
Għadna in the pipe.
Għalissa, kem il-nis u mamana, xe il-nis skantajna jina u Michelle, meta morru fuq professional zohra, lajk il-laħwa
prosit. Kem malesti biex jienu.
Użgur li nġi, ġiviri, asnan asibna bi bin maluqa.
So,
dikkina ċarri.
Response għaw immens.
Tajjeb, 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 għafna. Meta namlu referenza għaz żewġ sezzjonijiet, post-pandemic community resilience, xit fisser eżatt?
Mela, kifat mela għan esploraw ftit fl-imkien ma' persona professjonali dwar dak kollu li għaddejjien minnu u anke li għaddejna, xinti.
Isu proċess dan, isu għadu ma' waqafx, it's an ongoing process.
Ekku, ekku, u dejjem u ma' nafux għal xiex ġifiri deħlin u koll, ġifiri f'dan iż-żmien ta' pandemija, kif qed inkunu reżilienti f'din il-battalja kontinwa, xi skills nistgħu nħadnu. Sabiex jirna xilna nelbu kull dibatija u diffikulta li qed ħalli warajja din il-pandemija. Ġifieri li n-nies li ħajattendu iva se noffru coping skills ħan itgħallmu mingħand xulxin. U ħanamluha b'mod interessanti ħafna, ġifieri anke hekk nixtieq ngħid illi da mhux ħajkunu erba' sigħat fej dak li jkun ħajt jien ħariġu mit-tminja u nofs sal-offsinha n-nisma' biss inserħu ras in-nies illi ħajkun coffee breaks ħajkolna, networking lunch ħajkolna. Iva, iva, u dik naraw importanti ħafna. L-hawnhekk din nies mhux ħajkunu jafu kollha lil xulxin. Ovvjament ħanżommu mar-regoli u din nisħaqa. Ta' dan iż-żminijiet. So dik dejjem qed qiegħda f'moħħna dik hija l-ewwel priorità anzi. U jekk il-Ministeru tas-Saħħa joħroġ inna illi ma nistgħux niltaqgħu, hemmhekk fejn ħanixxiftjaw online jew mbagħad naraw x'ħajsir. Imma we're being positive.
U dejjem qegħdin taraw l-affarijiet kif huma dejjem qed iżommu l-affarijiet miftuħin. Għal changes u
għek. Changes li jisiru mux minn xar għal xar, minn jum għal jum. Ġifieri. U daw din is-sessjoni, f'Ottubru ħanet il-qob il-lonċ u f'Novembru.
F'Novembru.
Ħajkonna l-ewwel it-tieni sessjoni. Pruvajna peress li l-proġett huwa fuq sena, pruvajna li kull xar immissu noltu tema. Ġifieri aktar il-qudiem dal-waqt. Ser noħorġu wkoll id-dati anke mbagħad fuq il-website tagħna wkoll, ħalli dak li jkun jibda jolqtu xi suġġett partikolari, ovvjament ikun jista' japplika. Tajjeb li ngħid ukoll lis-semija tagħna li minnha japplika mhux ħajħallas. dan huwa seminar li ħatiħu ħafna.
Iktar ħatiħu minn
il-. Ħatiħu ħafna, jiġifieri it m'hemmx fiż. Għax aħna l-antana huwa li nolqtu ħafna nies u li n-nies jattendu u jitgħallmu xi ħaġa jieħdu żgur magħhom.
Tajjeb, bismillah. Nfakkar li semija tagħna, speċjalment dawk li naqdu magħna bħalissa li qegħdin tisimgħu il-programm Kompli Tallem, programm intella mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, Riċerka l-Impjegabilità. Magħna llum għandna lil Michelle u lil Brenda f'qegħdin nitkellmu dwar żewġ proġetti interessanti illi id-Direttorat oġbu jippjana għalina u għalina semmija u għal nies kollha li qegħdin jisimgħu dan il-programm u oltre. Qegħdin nitkellmu dwar il-proġetti dwar ACE u LOTS. Brenda, kif kont ngħidu ftit tal-minuti ilu qabel ma waqafna, kont qed ngħidu kif aħna naslu għand in-nies. Automatikament jiġifieri semmejna fid-diskussjoni tagħna, jiġifieri għandna l-internet, għandna face to face, jiġifieri u dejjem għandna dak il-pjan ta' emerġenza. Jekk ovvjament minħabba ċerta raġunijiet tal-COVID konna nerġgħu su ngħidu bl-Ingliż confined to barracks, hemmhekk imbagħad dejjem ħan użaw il-face to face.
Lejn huwa physical. Lejn huwa physical. Imbagħad jekk skont is-sistema, skont kif inkunu dak iż-żmien, imbagħad fil-każ naraw nixxiftjaw ġonna. Imma lejn huwa physical, il-grupp ħajkun limitat. Dejjem qed nobdu mill-awtorità tas-saħħa, inżommu mal-miżuri nimxu maż-żmien, in-nies ħantuhom aktar imbagħad idea ta' kif għandhom japplikaw tru s-sistema tagħna, jiġifieri jekk jidħlu fil-website li inti dejjem issemmi Karl tal-lifelong learning, ħajaraw il-kors li sem tas-seminar, lan tagħna huwa wkoll li nsemmu l-10 sessions mill-ewwel ħalli anke dak li jkun jibda jippjana l-ġurnata partikolari, kif għad semmejn ħafna Saturdays, is-sebtijiet, għax dak li jkun fost il-ġimgħa jaħdem. Jisu fost il-ġimgħa kollha nkunu.
Tajjin forsi impjanjat iktar biex xogħol.
U tant kemm nemmnu fihom da' sessions illi qas tista' titlifhom, tipu allura żinna dik il-ġurnata partikolari, jekk anke meta konna qed nitkellmu mal-SMT, mas-senior management team, tagħna jisna kollha ħarisna li xulxin. U għedna mux is-sibt.
Is-sibt hija dik il-ġurnata partikolari.
Erba' sigħat filgħodu, kif qed ngħid mhumiex ħajkunu erba' sigħat
boring. Boring, tajjeb, tajjeb.
Inserħu ras in-nies hawnhekk.
Ġifieri ibdew ħarsu lejn is-sibtijiet ta' Novembru u ġvera.
U iktar qudiem. Eżatt, kull xahar.
Ma ħankunu nafu dwar dan iktar qudiem. Mela, kif konna ngħidu wkoll fil-bidu ta' din id-diskussjoni, it-tielet sessjoni ġi isem ta' ecological literacy u anke Michelle għamlet punt tajjeb sabiħ fejn ħajkun il-post. Ġifieri posta jkun ukoll għandu x'jaqsam ma' dan il-punt. X'jfisser eżatt u x'tip ta' awdjenza kontu ħatortu, jew qegħdin ħatortu.
Ekku, mela, kulħadd aħna mal din is-sessjoni kważi kollha ta' meta tkellimna flimkien u rajna t-target audience tagħna minn tista' tkun. Kulħadd jista' jiġi għalihom dawn is-sessions, jisew għax kulħadd jista' jieħu xi ħaġa, ġifieri kemm ġuvni jew tfajla ta' 16-il sena sa persuna adulta.
Unna ma l-punt zaħira unnek, għin, għankun bajist minna għati għajxin għal-im tal-home economics, dan huwa punt tajjeb għafna għalix fissilla bus tal-home economics, nitkellmu dwar dawn l-effetti ġviri u l-ecological impact u koll. Ġviri, inħedġeċ, jekk hemm semmija tagħna li għandhom home economics għal-qalb li jagħmlu u li jattendu dan din is-sezzjoni ta' dan il-proġett. Brenda, sorry.
Right, le tajjeb ħafna lek edinaw biex nagħtu aktar tarif. Mela f'din is-sessjoni nixtieq nitgħallmu aktar dwar dawk l-affarijiet naturali li bla ma nkunu nafu. Iżommu l-ambjent tagħna mhijiex b'mod tajjeb kif qed nindunaw il-klima l-ambjent tagħna qed jinbidlu minn sekonda għal sekonda ġifieri. Dan iwassal ukoll sabiex nifhmu l-prinċipji ta' ekosistem ma' nies professjonali nerġa' ngħid għax anke jien qed nitgħallem jien niltaqa' ma' nies oħra. Iva. Sabiex nikkrew ambjent aktar sostenibbli u b'hekk inkunu qed ngħinu u nikkontribwixxu għall-ambjent aktar b'saħħtu. F'dak li ngħidu hekk meta fittixt ftit dwar anke jien dual being of the earth. Kif qed ngħidu li qed tinbidel minn jum għall-ieħor,
pass maġġel ħafna.
Iva.
Swedanatament. għadin naraw dan sħanat il-flads.
Ekku, infatti anka l-ġimgħa l-oħra kont qed nitkellem ma' xi nies u qalu li hekk ħanibdew nistennew din dan it-tibdil, ġifieri
xi ħaġa jgħid. Nagħmlu l-parti tagħna
l-parti
tgħin ħafna.
Ekku, u dak ulan tagħna. Nagħmlu lil dak hemm barra dik is-semmija dak is-semmih sabiex aħna kollha nagħmlu l-għalmu tagħna. U din orbota ma' session ta' sustainability niftakar Charlie għamilna fit 2019, kull parteċipant li kien ġie kien għalli anka fl-evaluation form li n-nis jikdbu fl-axħar għax natu anki evaluation form, natu kol ċertifikat ta' tendenza, għax dak li jkun speċi għawmin, japprezzaħ ċertifikat ta' tendenza. Għalli, niftakar f'dak il-jum partikolari, kemm tgħallimt. Meta konna tajna session ta' sustainability. Ħaġa waħda kulħadd semmi li kontattilhom kien group quite large speċi. U kien kulħadd jerniċilu jsemmi li xi ħaġa li ħajjhom miegħu u mhux ġast titgħallimha tatwa. Ma tolħajda, għax inti trit.
Mux kem tisma, tittamela l-ħajda.
Eżatti, eżatti, u għahna dak lan prinċipali tagħna.
Tajjeb, wis. Tajjeb, suġġett ieħor, topik ieħor interessanti huwa feminizm. Li ħadd iddiskutu wkoll, kienet sezzjoni ta' wara, suġġett interessanti ħafna fuq xiex kien il-main focus.
Ekku, hawnhekk ma rridux nagħtu hemm ħafna importanza lin-nisa u mhux l-irġiel, ġifieri vera aħna żewġ nisa li qed nikkoordinaw imma far from this idea, ġifieri. Il-main focus hemm ser ikun l-irwol tal-mara, kif għadd eżatt ħanesploraw aktar fid-dettall dwar dan l-irwol tal-mara fis-soċjetà tal-lum kif inbidel. Bidel, l-irwol tagħna nbidel tagħna meta ngħid tagħna tan-nisa nbidel. U kif qed nikkollaboraw ukoll ma' sess ieħor. Ġifieri that is the main focus. Dwar dan nerġa' ngħid qed nikkollaboraw ma' nies professjonisti wkoll u anke qed nieħdu l-feedback tagħhom ukoll.
U nimmaġina li anke l-post naħseb.
U anke d-data, Karl.
Id-daqa 8 March forsi si jum il-mara.
Viċin, għax ma jkunx issib tgħid.
Kollox
pjana.
Kollox maħsub,
eżatt. Ġifieri meta qed ngħidu viċin, dejjem tas-sena d-dieħla.
Tas-sena d-dieħla, eżatt, ta' 2022. Tajjeb wis, tajjeb wis. Kena program ukoll fejn tkellimna dwar il-komunità, eżatti. U permezz ta' ACE, dan niftakar it-tieni program kien, se tisploraw dan ukoll. Tista' tispjega aktar fuq dan il-punt Brenda?
Mela, f'din it-tema ser naraw aktar fid-dettall il-bżonnijiet differenti ta' kull komunità. Għax kif nafu il-komunità ta' ċertu raħal mhijiex l-istess bħall-komunità ta' raħal ieħor. L-sfidi li kull komunità tiltaqa' magħhom, kif ukoll l-affarijiet tajbin li qed isiru fil-komunitajiet naqsmu l-esperjenzi tagħna u nitgħallmu minnhom. Speċi ta' jien anka meta nisma' ċertu komunitajiet ikunu qed jaħdmu ikunu qed jagħmlu xi affarijiet vera tajba ngħid aħmank fil-komunità tiegħi din issir.
Tiġrek l-istess ħaġa ngħid jien ukoll. Ġifieri pereżempju apart il-festi li jaqdu l-komunità ikun hemm dik il-ħaġa partikolari.
Inizjattivi tajba.
Partikolari, pereżempju, again, kull sped kollu lejku ħadd, ġifieri anke pereżempju ikun hemm festival taż-żejt iż-żejtun, ikun hemm tal-ħobs ħall-armi, ikun hemm tal-rikotek mhux qed niżbali ħal kirkop ukoll. Meta ma kienx hawn restrizzjonijiet tal-COVID. Ta' ċikkulat tal-ħamrun. Jiġifieri dejjem ikun hemm dawk l-affarijiet li jispikkaw f'komunità l-oħra f'lokal għall-ieħor.
Ekku, u sabiħ li kull komunità tagħmel is-sem tagħha għan-nies tagħha.
Iħossuhom, iħossuhom hekk proud li joqogħdu hemm, kuntenti li joqogħdu hemm.
Ekku, ekku, il-komunità wara l-familja hija dik il-ħolqa li tgħin aktar ukoll iż-żgħażagħ tagħna sabiex jitilgħu f'ambjent sanu b'saħħtu għax aħna wara kollox dik hija aħna ngħaddu t-tagħlim tagħna minn ġenerazzjoni għall-oħra. Dejjem dak lan tagħna jekk intellgħu iż-żgħażagħ tagħna f'komunità illi dejjem torganizza dejjem toħlom bla ma trid inti qed twassal messaġġ tajjeb ħafna u qed rawwem iż-żgħażagħ tiegħek.
Eżatt. U tieħu gost ta' wkoll li again kont insemmu l-festival forsi għalajt, u għażmin il-festival fl-istessin b'restrizzjonijiet tagħhom. Imma again, I mean, kont ċo posti dan l-aħħar ġifieri kont għawdex dan l-aħħar kont anki fil-fejn noqgħod jiena, u tara, l-grupp ta' Zaza qed jikber biex din l-festa jżommuha ħajja. Ġifieri m'għandniex dubju li s-sens ta' komunità hemm qiegħed jiġri. Ifakkar lill-semmija tagħna li qegħdin tisimgħu il-programm kompli tgħallem, programm imtella mill-Direttorat għal-Talim tul il-ħajja. Ir-riċerka u l-impjegabilità u jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tistgħu tagħmlu hekk l-offiċini tagħna fuq 259-8-10-1-2-3 jew 4 u hemmhekk ħasibu lil Ian, Rachel, Annabel jew lil Elaine. U jekk ma jkollkomx ftit taqbdu telefon tista' tagħmlu dan permezz tal-ittra elektronika lifelonglearning@gov.mt. U kif għadna fl-ewwel parti tal-programm, għandna wkoll aħbar tajba wkoll illi l-applikazzjoni tagħna ġew estendi ġifieri tistgħu tibqgħu tapplikaw sal 31 ta' wissu u mhux sa 13 ta' wissu kif kien deher fir-riklam u kif kont qed ngħidu ftit tal-ġimgħa tilu fil-programmi tagħna. Ġifieri għandkom ċans sal 31 ta' wissu biex tapplikaw. Inkomplu diskursjoni tagħna fuq il-proġetti EIS u LOTS magħna fl-istudio għandna lil Brenda u lil Michelle, żewġ koordinatriċi fi ħdan id-direttorat. Se nitkellmu wkoll dwar id-drittijiet umani, suġġett topic jaħraq ħafna u interessanti ħafna dwar in-nies in ġenerali. Jew bażikament tkellmu dwar in-nies in ġenerali jew fuq l-immigranti biss.
Le, lan tagħna huwa li nilħqu lil kulħadd. Ġifieri, kemm id-dritt kif ukoll id-dmir ta' kulħadd qed ngħixu f'soċjetà u f'dinja li kontinwament tinbidel u fej irridu nifhmu u anke nagħdru lil kulħadd. U ngħixu wkoll ma' kulħadd. Ġifieri ta' bħal klima kollox qed jinbidel. So
anke shift of thinking shift
Iva. Kif nemmen tajjeb illum trid taħdem ma' kulħadd u mhux mal-Maltin biss, irrelevant il-kulur, ir-reliġjon, il-lingwa, etc. So ħankunu qed nesploraw Karl mhux biss l-immigranti drittijiet tagħhom id-dmirijiet tagħhom lil kulħadd u naħdmu naraw x'joħroġ minn dik is-sessjoni. U aħna l-ħolma tagħna mhux li nifqu hawn, mhux ngħidu rġajna minn 10 sessions u nieqfu. Inkomplu tal-im ma tieqaf qatt titgħallem.
U rigward il-post, rigward ix jismu hemm post partikolari jew qed still.
Postijiet kollha interessanti, ma nistax nagħti dettalji għalissa.
Għalissa. Mela. Topik ieħor, the resilient, għal min kontu għet referu għawnek?
Iva, għawnek fejn ser naħdmu għafna mażżażaħ tagħna, kif qed ikunu resilienti huma u jikbru jaffaċċjaw il-ħajja tagħhom bit-tajjeb u bil-ħażin li tofri l-ħajja. Nixtiequ nisimgħu l-esperjenzi tagħhom, nitgħallmu minn xulxin. Issa, da tajjeb li nsemmuha. Ser inkunu qed naħdmu u nagħmlu din it-tema ma' ħadd ieħor fosthom mal-Aġenzija Żgħażagħ li taħdem ħafna għal dan għan wieħed li meta kellimnihom jiena u Michelle mill-ewwel aċċettaw għandhom il-post tagħhom vera sabiħ l-Aġenzija Żgħażagħ.
Kbir warjus.
Iva ħafna u qed jagħmlu ħafna ġid maż-żgħażagħ tagħna. Jiġifieri hawnhekk fejn qed nikkollaboraw.
Soft spot jiena u inti Brenda għal daw l-affarijiet li naħdmu ma' dawn iż-żgħażagħ ħana. Jiġifieri nafu kemm jista' jkunu reżiljenti nafu dawk l-affarijiet li ddejjaqhom, jiġifieri ċerti anke klim stess jew ċerta atteġġjament li ddejjaqhom. U dan it-topic huwa interessanti ħafna sab jiena ħankun wieħed li ħankun napplika biex niġi u nisma' dawn it-tok, ġifieri. Għax fejn jidħol daw l-affarijiet tal-istudenti vera jogħġbuni. Iktar ma jkun challenging student, iktar ma jkun, you know, jgħatik dik iġismu, iktar najt, wow, ok, ħana għamil xogħli, so, you know, dak huwa jiena. Imma nżomm. Senet titkellmu wkoll jekk il-bniedem jitwilet mexxej jew isir mexxej matul ħajtu. X'tajdilna dwar dan?
Iva, nixtieq ukoll nespraw dan il-konċett ta' leadership, leader. L-idea tan-nies dwar dan x'inhu, eżempju, l-idea tiegħi żgur ħadd varja mill-idea tagħkom u nitalmu nan xulxin. Dan ukoll dan qed nitħarġuha minnha ma' professjonisti oħra, li qed nisħaqha ħafna, ġifieri din mhux Brenda ħadd tkun qed tagħmel is-sessjoni. Fejn ħani talmu dwar dan il-prinċipju wkoll. Nixtuq nesploraw dan il-fatt wkoll.
Interessanti, sew ħafna different l-Ingliż, different views, sew ħafna ħares lejn dal-punt mod differenti għal min jgħidlek iva, il-persuna huwa born għalide, għal min jgħidlek le, jew mejdele, għaw ċerta skejjel illi jgħidu le jiena żgur going to mold that particular student biex isir il-leader tal-futur. Interessanti ħafna dawn il-punti, dawn il-topics li ħadd iddiskutu. Meta ġejtu għal tmiem ta' dan il-proġett b'isem tal-Ace, x'feedback kien hemm?
Mela, jien nista' nirrelata ħafna mal-feedback tal-pilota proġett li għamilna. U fatti kieku maħniex ħanerġgħu noħorġu, kieku l-feedback kien batut, kieku ovvjament konna ħanbidlu d-direzzjoni tagħna. U l-enerġija tagħna nużaw għall-proġetti oħrajn. Però il-feedback tant kemm kien tajjeb li kieku ma wasalniex sawli issa ħanamlu sena għaddejjin b'attività kull xahar dwar l-Ace. Jiġifieri l-feedback kien tajjeb ħafna. Issa tajjeb li ngħid li ser nibdew f'Ottubru, ħanillonċjaw f'Ottubru, nibqgħu għaddejjin sas-sena 2022 kollha, pratikament kull xahar ħajkonna sessjoni, kważi kull xahar. Niefqu ovvjament. Iva,
għandna xi xarrejn fejn ħanifqu ftit ma nerġgħu inkomplu għal-Ottubru.
Ekku, f'Ottubru matta sena deħla nerġgħu inkomplu, u mbagħad il-proġett kollu jingħala f'Jannar ta' 2023, ġifieri hemmhekk fejn qisu ngħidu l-closure. U minn hemmhekk imbagħad nitilqu naraw daqsxejn x'feedback kellna xina kif diġa għad wara kull sessjoni mhux għamilna sessjoni u daqshekk. Jiena nkannis ta' qabel ta' 2019 li kienu applikaw hekk ser inħeġġeġ u ser inkellimhom għax kien hemm ħafna min interessa ruħu. Jiġifieri issa fil-jiem li ġejjin ħankun qed nagħmlu l-promotion tagħna. So basically dan ukollox, jiġifieri jekk tevalwa kollox. Jiena nemmen li kieku ma konniex ser naslu biex invaraw namlu 10 sessjonijiet oħra. Ġifier il-feedback kien pożittiv ħafna.
Tajjeb wis. Nfakkar li semija tagħna għal darba oħra u qed nagħmel lek għaliex naf li hemm xi ħadd żgur li qed jismana u x'dejjem xtaq japplika xi kors magħna għal din is-sena din il-learning jekk kif ngħidu aħna fid-direttorat tagħna ta' 2021-2022 illi l-applikazzjoni tagħna ġew estiżi sal-31 ta' wissu sat-31 August. Jiġifieri jekk għandkom l-idea, li tidu tapplikaw għal xi kors li qed hemm għalkom ICT, cookery and nutrition, li issa mbiddel ismu wkoll, cake decorating, applikaw issa. Jiġifieri ovvjament jekk intkom tapplikaw permezz tal-online services tagħna u tagħkom ukoll. Permezz ta' service.gov u permezz tal-Konsilli Lokali jekk intkom tapplikaw tindunaw li l-kors mhux qed jħallikom iktar titlu fid-dettall tiegħu biex tapplikaw, jfisser li dak il-kors huwa magħluq u diġà intela. Jiġifieri nerġa' nfakkarkom illi l-extension date tal-applikazzjonijiet saru estendejnija sa 31 ta' wissu ta' dan ix-xahar, ok? Mela nfakkarkom ukoll illi il-programm tagħna jixxandar kull nhar ta' tlieta f'nofsinhar, ripetizzjoni l-ħamis fl-erba' u nofs u s-sibt fl-10 ta' filgħodu. Jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna darba darbtej oħra jew permezz tat-telefon jew permezz tal-ittra elettronika tista' tagħmlu dan permezz ta' 2 5 9 1 1 0 1 2 3 jew 4 fi ħasibu lil Ian, Rachel jew Annabel jew lil Elaine lesti biex isolvu daqsxejn dik il-problema li jkollkom jew jagħmlu iktar l-affarijiet sempliċi biex intkom tapplikaw ukoll. Tista' tagħmlu dan ukoll permezz ta' ittra elettronika kif diġà għad permezz ta' lifelong learning @gov.mt jew iżżuru il-Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo. U kif dejjem għadna tu dawn il-programmi kollha qatt u qatt mutart biex titgħallem. Messaġġ lis-semmija tagħna biex bil-mod il-mod nagħlqu il-programm tagħna?
Mena, ejjew applikaw għax niggarantixxu tagħlim mod differenti fejn żgur ser tieħdu gost u ser tieħdu xi ħaġa lura żgur. Jiena llum sħaqt ħafna fuq LAIS, Active Citizenship Education Program, ġifieri jekk joġobkom taqtawx qalbkom, aħna qegħdin hemm biex ukoll nisimgħukom u ngħinukom u kif id-dettalji kollha li ta' Karl ser sabiex tapplikaw għalihom da' sessjonijiet japplikaw ukoll għall-LAIS.
Eżatt, eżatt. Ġifieri. Ovvjament ħajkunu fuq il-website tagħna reklamati il-ħin kollu hemmhekk. U ovvjament ħanajdu wkoll f'dan il-programm iktar qudiem ħanajdu meta u kif is-sezzjoni ta' jsiru fej iktar qudiem ukoll. Michel, tittaddi messaġġ żgħaj lis-semmija tagħna?
Fil-fatt, Karl ikun sensit ma li tiġa qalet Brenda u sewwa għandi wkoll. Meta joħorġu d-dati u t-temi fuq il-website tagħna, jekk huma ħajrin ħarġiġhom ma jabdu mhux jaħsbuha biex japplikaw minħabba li kif semmejtu intom il-numru huwa restrit ħafna. Allura kien jogħġbitek dik it-tema li dejjem biex taq tissir taf iktar fuq u tesplora iktar, mela ħodd ċans u applika mill-ewwel. Kif qalet Brenda dawn ħajkunu bla fiż, bla ħlas, nies kollha esperti fis-suġġett fil-qasam, so titilfux dik l-opportunità. Ngħidu ġej is-sibt għandek erbasijat ħadd iddetikhom għalik.
U issek ħadd titgħallem mod differenti, ħadd tkun hemm qalb in-nies, jiġifieri tiddiskutu u tipparteċipaw f'dawn is-sezzjoni.
Eżatt, ħajkollok għandna break, ħadd issoċjalizza, ħadd tagħmel bib ġodda, ħadd titgħallem ħafna. So I mean xi trid iktar meta joħorġu urajt dik it-tema li toġbok mela qbad u applika, l-imbagħad ma jiddispjaċikx.
Eżatt, u xerret dejjem xerret il-kelma ma' sħabek, tażmini faċli. Hemm reklam fuq Facebook qafas il-buttuna xe u qabad u qassam ma' sħabek li għandek tal-Facebook. Mhux bil-forż dak ir-ritratt li dejjem idur idur fuq Facebook ġifieri għamlu r-riklam intkom ukoll nistiednu semija tagħna jagħmlu r-riklam huma wkoll. Bil-mod il-mod qegħdin nesqu lejn it-tmiem ta' dan il-programm għal darb'oħra nirringrazzja lil Brenda u lil Michel tal-sem tagħhom f'dan il-programm u tan u ta' wkoll il-preparazzjoni siwi għal dan il-programm ukoll. Nfakkarkom illi għal darb'oħra jtidu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan fuq 25 98 01 02 3 jew 4. Emmek ħasibu lil-in, rejxi l-lana bellu jew lil-elejn l-esti biex jgħinukom, jew tistgħu tibgħatu ittra elektronika fuq lifelonglearning@gov.mt. Interessanti, għan ħeġġiġkom li tibgħatu jħankom xi mistoqsijiet, ibgħatu għomna ġifi anki jekk tridu għandkom xi ħaġa f'moħħkom li tixtiequ taqsmu magħna anke xi ideat, għamlu dan permezz ta' dawn l-affarijiet, ta' dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni li qegħdin nagħtukom.
Anka jekker jishti u Karl joffru l-ideja tagħhom.
Mela le,
aħna nisimgħu lil kulħadd.
Eżatt, eżatt, ġifieri minn Brenda wkoll, ġej minn Michel wkoll, ġifieri qasmu l-idea tagħkom magħna, ġifieri mhux bil-fors l-idea tagħna dejjem ħajkunu, I mean, qegħdin hemm, huma tajbin mhux ngħidlek le, ma dejjem aħna qegħdin nistennew lilkom tagħtuna aparti l-feedback, anki l-idea tagħkom wkoll. Fuq dan il-punt nista' nagħlaq il-programm tagħna tal-lum għal darba ringrazzja l-redent tal-paċenzja li jieħu magħna f'dan il-programm. Jiena nagħmel appuntament magħkom għall-lum 8 fl-istess ħin sakemm nerġgħu nintaqgħu Karl Mifsud isemmilkom u jingrazzjakom tal-attenzjoni.
Dan il-programm ġimmi ġoplilkom mid-Direttorat tat-Talim tul-ħajja, Riċerka u Impjegabilità.